4เนื้อหมู 2.40 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัม5ถั่วพิชาชิโอ 2.00 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัมมีส่วนช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีส่วนช่วยลดอาการปวดหัวมีส่วนช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายสูงขึ้นมันทำหน้าที่เป็นสารร่วมที่จำเป็นในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์อันที่2ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับไมโทคอนเดรียสวัสดีครับผม X Wellness ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าแก่เลยได้ไหมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโคเอนไซม์ Q10 โคเอนไซม์ Q10 CoQ10 Q10 ทั้งหมดเนี่ยคือคำเดียวกันครับความหมายคืออันเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าจะเรียกชื่อเต็มหรือเรียกชื่อย่อทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโคเอนไซม์ Q10 ในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์ Q10 คืออะไรโคเอนไซม์ Q10 มีประวัติอะไรยังไงบ้างโคเอนไซม์ Q10 มีประโยชน์ยังไงและสุดท้ายเราจะได้รับโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยจากที่ไหนบ้างร่างกายคนเรานะครับประกอบขึ้นจากอะไรจากอวัยวะร่างกายมีส่วนเล็กๆก็คืออวัยวะอวัยวะมีส่วนเล็กๆก็คือเนื้อเยื่อและในเนื้อเยื่อก็มีส่วนเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เพราะฉะนั้นนะครับร่างกายจากตัวใหญ่ๆนะครับส่วนที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์ในทั่วร่างกายเรานะครับมีเซลล์เนี่ยประมาณ 37.2 ล้านล้านเซลล์ล้านล้านเซลล์นะเยอะไหมเยอะนะครับแล้วก็ในแต่ละเซลล์เนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบย่อยต่างๆที่ทำหน้าที่ดังนี้นิวเคลียสทำหน้าที่เก็บสารพันธุกรรมหรือว่า DNA ไมโตคอนเดรียทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์สมูทเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมหรือว่า SER ทำหน้าที่ผลิตไขมันแล้วก็กำจัดสารพิษภายในเซลล์อันต่อมานะครับลอสเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมหรือว่า RER ผลิตโปรตีนที่จะเอาออกนอกเซลล์กอจิแอปพาราตัสดัดแปลงโปรตีนและนำออกนอกเซลล์เพอร์ออกซิโซมทำหน้าที่ปรับและรื้อโครงสร้างไขมันและสุดท้ายนะครับไลโซโซมทำหน้าที่ปรับและรื้อโครงสร้างโปรตีนเอาอย่างนี้มันฟังทั้งหมดเนี่ยมันฟังดูเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าร่างกายมีส่วนที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์อ่ะคุณนึกภาพนะครับเซลล์เนี่ยเหมือนกับบ้านคุณบ้านคุณจะมีอะไรครับมีห้องครัวมีห้องนอนมีห้องน้ำมีห้องรับแขกมีห้องดูทีวีห้องเล่นเกมห้องอะไรต่างแล้วแต่คนแยกย้ายกันไหมแต่หลักๆก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยไอ้ที่เมื่อกี้ผมพูดมาเนี่ยไอ้ศัพท์วิทยาศาสตร์ฟังดูยากๆเนี่ยมันก็คือหน้าที่แต่ละอย่างนั่นแหละในบ้านมันก็จะมีห้องนู้นห้องนี้ทำหน้าที่แต่ละอย่างใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าในบ้านนั้นมันมีห้องนึงที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียห้องเนี้ยทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับบ้านคุณอันนี้ผมสมมุติเว่อร์ๆนะจริงๆแล้วคือไฟฟ้ามันก็มาจากสายไฟใช่ไหมครับแต่ในบ้านคุณจะมีห้องหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นห้องผลิตพลังงานให้กับบ้านคุณทีนี้โคเอนไซม์ Q10 คืออะไรครับโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยมันคือสารประกอบชนิดนึงที่มันอยู่ในห้องผลิตพลังงานที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียนั่นเองซึ่งมันทำหน้าที่นะครับหลักๆอยู่2 อย่างในไมโตคอนเดรียนะอันแรกนะครับมันทำหน้าที่เป็นสารร่วมที่จำเป็นในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์อันที่2ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับไมโตคอนเดรียอ่ะไอ้ข้อแรกนี่แหละไอ้ตัวที่ฟังดูแล้วมันภาษาวิทยาศาสตร์สารร่วมที่จำเป็นในการผลิตพลังงานเอาแบบภาษาคนได้ไหมภาษาชาวบ้านได้ไหมได้ผมเปรียบเทียบนะครับเหมือนเวลาคุณจะทำอาหารทำอาหารขึ้นมากินอาหารก็คือแหล่งพลังงานให้กับร่างกายใช่ไหมคุณกินคุณก็รู้สึกโอ้ยสดชื่นมีพลังคุณไม่ได้กินก็ไม่มีแรงถูกไหมทีนี้ในการที่คุณจะผลิตจะทำอาหารขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมสมมตินะครับคุณทำกับข้าวไอ้ทำข้าวผัดคุณทำข้าวผัดใช่ไหมครับคุณมีวัตถุดิบมีข้าวมีเนื้อสัตว์มีผักมีหรืออาจจะไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้หรืออาจจะมีเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆพริกไทยกระเทียมอะไรหัวหอมอะไรมะเขือเทศอะไรต่างๆเลยนะผมสมมติแล้วกันนะทีนี้โคเอนไซม์ Q10 มันทำหน้าที่เป็น3ร่วมที่จำเป็นคืออะไรครับมันคือกระทะมันคือตะหลิวคุณมีวัตถุดิบจนครบแล้วไงครับคุณไม่มีแก๊สคุณไม่มีกระทะไฟฟ้าไม่มีตะหลิวจบเลยนะครับถูกไหมหรือคุณมีกระทะ คุณต้องไปเดี๋ยวเดินไปยืมข้างบ้านยืมตะหลิวมาถูกไหมครับเนี่ยแหละนี่คือความคำหน้าที่อย่างแรกของโคเอนไซม์ Q10 คือเป็นสารร่วมที่จำเป็นแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในไมโทคอนเดรียด้วยทีนี้คุณลองนึกภาพดูนะคุณลองนึกภาพตามผมนะทุกวินาทีที่คุณยังหายใจอยู่คุณต้องการใช้พลังงานในทุกวินาทีถ้าไมโทคอนเดรียทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เซลล์มีพลังงานที่สมบูรณ์ร่างกายคุณก็มีพลังงานในการทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันใช้พลังงานทุกวินาทีถูกต้องไหมครับคุณลองนึกภาพนะไฟบ้านคุณเนี่ยสมมติมันตกสักนิดนึงอ่ะเป็นไงครับตายแล้วโอ้โหเน็ตหลุดถูกไหมถ้าเกิดสมมติโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีตัวอะไรนะไฟสำรองอ่ะก็ดับถูกไหมครับติดขัดแล้วเซลล์คุณน่ะร่างกายคุณน่ะมันต้องการใช้พลังงานทุกวินาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นความสำคัญของโคเอนไซม์ Q10 ของไมโทคอนเดรียมันก็คืออย่างนี้นี่เองครับมาดูประวัติศาสตร์นะครับของโคเอนไซม์ Q10 กันหน่อยประดับเป็นความรู้นะครับให้รู้ซะบ้างให้รู้กันบ้างว่ามันคืออะไรแล้วมันเจอกันได้ยังไงอ่ะตอนนี้นะครับปีที่ท่านกำลังดูวิดีโอนี้อยู่นี่คือปี2022ย้อนกลับไปนะครับ1ปีได้1957ปี1957นะครับคศนะคุณเฟรเดริกรอลิกเครนนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดูนะครับได้ค้นพบสารที่ชื่อว่าควินโนนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในไมโทคอนเดรียที่ทำหน้าที่เสริมสร้างการสังเคราะห์พลังงานขึ้นมาในเซลล์สมัยก่อนลองนึกภาพนะ1957หูคนนี้ก็เก่งนะสามารถรู้ได้ขนาดนี้นะครับอ่ะปีถัดมานะครับไอ้ปีต่อมานะครับถัดมาไม่ได้ปีต่อมาถัดมานะครับ1978นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่าปีเตอร์มิทเชลนะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีเนื่องจากสามารถอธิบายได้ว่าโคเอนไซม์ Q10ทำหน้าที่เป็นสารร่วมที่จำเป็นในกระบวนการสร้างพลังงานภายในเซลล์ได้ยังไงโห เราอยู่ในปีนี้เรากว่าจะรู้ได้นะว่ามันคืออะไรนะครับโหนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนก็เก่งมากนะอ่ะถัดมานะครับปี1997นะครับคุณสเวนผมอาจจะอ่านชื่อผิดนะครับเอ็ดมอร์เทนเซนแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กและก็นักศึกษาของเขาที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนนะครับได้ตีพิมพ์งานวิจัยเชิงอภิมาหรือว่าเมตาแอนาลิซิสเป็นฉบับแรกของโรคว่าเมื่อนำโคเอนไซม์ Q10 นะครับมาใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวต่างๆเนี่ยทำให้มันมีอาการดีขึ้นประโยชน์ของโคเอนไซม์ Q10 มีดังนี้มีส่วนช่วยทำให้อาการทางโรคหัวใจดีขึ้นมีส่วนช่วยทำให้เจริญพันธุ์มีส่วนช่วยทำใหผิวพรรณเปล่งปลั่งมีส่วนช่วยลดอาการปวดหัวมีส่วนช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายสูงขึ้นมีส่วนช่วยทำให้อาการของโรคเบาหวานดีขึ้นมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งมีส่วนช่วยทำให้สมองทำงานราบรื่นมีส่วนช่วยป้องกันปอดธรรมชาตินะครับร่างกายสามารถสร้างโคเอนไซม์ Q10 ได้เองเพียงแต่ว่าหลังจากที่คุณโตจนกระทั่งขึ้นอยู่ในช่วงอายุประมาณ25ปีเนี่ยอันนี้คือช่วงที่คุณเป็นอายุเป็นช่วงที่คุณเพอร์เฟคที่สุดอะคุณร่างกายสมบูรณ์สูงสุดเป็นหนุ่มที่สุดเป็นสาวที่สุดหลังจากนั้นนะครับร่างกายคุณจะค่อยๆดีเจเนเรทีฟหรือว่าเริ่มเสื่อมถอยเริ่มแก่นั่นแหละทีเนี้ยหนึ่งในนั้นก็คือร่างกายเนี่ยมีการสร้างโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยลดลงตามอายุที่มันมากขึ้นทีนี้ก็แล้วแต่นะบางคนดูแลตัวเองดีก็ลดลงช้าบางคนโอ้ยทำงานไอ้ทำทุกอย่างสวนทางกับธรรมชาติร่างกายคุณก็แก่เร็วก็เป็นเรื่องปกติทีนี้ระดับของโคเอนไซม์ Q10 ที่มันลดลงเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อระบบต่างๆอวัยวะต่างๆการทำงานของระบบทุกอย่างอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะโคเอนไซม์ Q10 มันคือพลังงานอ่ะไมโทคอนเดรียมันคือแหล่งพลังงานของร่างกายมันก็เลยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยมันลดลงไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองกล้ามเนื้อระบบภูมิต้านทานผิวพรรณนะแล้วก็สุขภาพโดยรวมทั้งหมดทีนี้ถามว่าคุณจะได้รับถ้าเกิดสมมติว่าร่างกายมันผลิตได้น้อยลงเนี่ยมันจะได้รับจากภายนอกร่างกายจากทางไหนบ้างมันก็มีอยู่แค่2ทางอันแรกนะครับก็คือจากอาหารธรรมชาติจากอาหารธรรมชาตินะครับผมรวบรวม8อาหารธรรมชาติที่มีโคเอนไซม์ Q10 สูงนะครับอันนี้ ผมเอามาจากนะครับงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์นะครับในปี2010ของนิตยสาร Critical Review in Food Science and Nutrition นะครับมีสารอาหารที่มันมีโคไซคิวเทนเนี่ยสูงที่สุดนะครับ8อย่างดังนี้นะครับอันที่1 นะครับปลาแมคเคอเรลเนี่ยมี 6.75 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัมอ่ะ2นะครับเนื้อวัว 3.06 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัมหรือว่า1ขีดนั่นเองอ่า3ถั่วลิสง 2.6 มิลลิกรัมต่อ100กรัม4เนื้อหมู 2.40 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัม5ถั่วพิชาชิโอ 2.00 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัม6เนื้อไก่ 1.40 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัม7ถั่วเหลือง 1.21 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัมแล้วก็8อะโวคาโด 0.95 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัมสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่โคนไซคิวเทนถ้ามันอยู่ในอาหารธรรมชาติเนี่ยมันก็จะอยู่ในหัวใจตับไตกล้ามเนื้อน้ำมันจากสัตว์พืชตระกูลถั่วพืชตระกูลถั่วธัญพืชแล้วก็ผลไม้บางชนิดทีนี้อันที่สองก็คืออาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยมันก็คือการสกัดนะครับออกจากในอาหารธรรมชาติเนี่ยสกัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการออกมาในรูปของคอนเซนเทรตหรือว่าเข้มข้นในปริมาณที่เรากำหนดได้นะแล้วก็เอาไอ้พวกที่เราไม่ต้องการน่ะไอ้พวกอื่นๆน่ะพวกสิ่งที่เราไม่ต้องกินน่ะที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับร่างกายน่ะตัดออกไปให้หมดแล้วก็ด้วยงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีความรู้ด้วยทุกอย่างมันก็เริ่มจะทำยังไงก็ได้ให้มีอาจจะใส่สารที่มันช่วยเพิ่มการดูดซึมที่มันช่วยส่งเสริมการทำงานของไมโทคอนเดรียช่วยรักษาคุณภาพของโคนไซคิวเทนอะไรต่างๆพวกเนี้ยต่างๆนะครับก็อยู่ในแต่ละยี่ห้อแต่ละงานวิจัยแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งผมนะครับเคยมีทำคลิปแยกไว้แล้วว่าโคเอนไซม์ Q10 ยี่ห้อไหนดีนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับวิธีการเลือกซื้อวิธีการกินวิธีการเก็บนะครับรวมถึงปริมาณอะไรต่างๆคุณสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอาหารเสริมโคเอนไซม์ Q10 ดีๆสักยี่ห้อหนึ่งนะครับอาหารเสริมโคเอนไซม์ Q10 อันนี้ถูกคิดค้นแล้วก็พัฒนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับเป็นอาหารเสริมเกรดการแพทย์หรือว่านิวทราซูติคอลเกรดนะครับมีความเข้มข้นสูงมีความบริสุทธิ์สูงมีอยู่ในรูปแบบที่มันสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับสามารถรักษาคุณภาพเก็บได้ดีสามารถดูดซึมได้ดีนะครับมี2สูตรนะครับคือโคนไซคิว10กับโคนไซคิว10 plus NADH NADH เนี่ยคุณสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้ผมอธิบายให้หมดแล้วนะครับก็คือเป็นรูปแบบของสารวิตามิน B ชนิดหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยเป็นเกรดการแพทย์อันหนึ่งนะครับอันหนึ่งก็คือเป็นโคคิวไซคิวเทนเหมือนกันที่เป็นนิวทราซูติคอลเกรดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เป็นรูปแบบที่มันเป็นกระปุกใช่ไหมครับราคาก็จะย่อมยาวลงมาหนึ่งแต่สำหรับท่านไหนที่อยากได้แบบพรีเมียมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบซอฟต์เจลที่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งแบบเม็ดแยกนะครับซึ่งผมอธิบายไว้หมดแล้วในวิธีการเลือกซื้อโคนไซคิวเทนก็อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้ทันทีนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นสูงมีความบริสุทธิ์สูงแล้วคืออยู่ในโดสที่มันเอฟเฟกติฟโดสนั่นเองก็มี2ฟอร์มมี2แบบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบขวดอันนี้ก็เป็นแบบแพ็กเกจจิ้งแบบเม็ดแยกสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถคลิกไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสัยยังงงๆตามไม่ทันสามารถพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ